Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za četvrtak, 21. juli ili srpanj 2011. U sudu Bosne i Hercegovine Zijad Turković priznao krivicu za pokušaj ubistva Nasera Keljmendija, ali je odbacio druge optužbe koje mu se stavljaju na teret. I ostalih 10 osoba osumnječenih da su zajedno s Turkovićem počinili najteža krivična djela, više ubistava, šverc droge, pljačke i druge oblike kriminala, izjasnili se da nisu krivi.
Najozbiljniji predmet protiv jedne zločinačke organizacije u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Za oko 150 osoba je predviđeno saslušanje u svojstvu svjedoka. Više stotina dokaznih materijala smo prikupili s kojima ćemo dokazivati odgovornost optuženih.
Dokumenti za izručenje Gorana Hadžića Haškom sudu otišli na potpis ministrici pravosuđa Srbije. Sklopljen ugovor o kupovini zgrade ambasade Bosne i Hercegovine u Berlinu po cijeni od 572.000 eura. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader će na pitanja istražilaca odgovarati u zatvoru. Vanredni sastanak čelnika eurozone zbog drugog paketa pomoći Grčkoj.
Potrebno nam je sveobuhvatno rješenje za Grčku i za cijelu eurozonu. Ne možemo nastaviti da debatujemo o novim odlukama svake dvije sedmice.
Olujno nevrijeme u Poljskoj i Češkoj, vrućine u SAD-u. To su bili naslovi najvažnijih vijesti. Opširniji pregled pripremio Milenko Vočkić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik srbijanskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je danas da su dokumenti o Hadžićevom odricanju prava na žalbu o izručenju upućena u Ministarstvo pravde, gdje ministrica Snežana Malović treba potpisati nalog za Hadžićevo izručenje Hagu. On je novinarima ispred specijalnog suda rekao da od bezbjednostnih procjena zavisi kada će Hadžić biti izručen i da javnost to neće znati do momenta izručenja. Posljednji haški bjegunac Goran Hadžić optužen je za zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji. Hrvatska vlada je na današnjoj sjednici pozvala državno tužilaštvo i ministarstvo pravosuđa da preduzmu sve potrebne mjere radi preuzimanja progona za ratne zločine i druga krivična djela koja se stavljaju na teret Goranu Hadžiću. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor rekla je da je Hadžić i hrvatski državljanin, te da bi bilo logično da bude izručen Hrvatskoj, s obzirom da su protiv njega već donesene dvije pravosnažne presude i da je u trećem postupku podignuta optužnica. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader svoju će odbranu pred USKOK-ovim istražiteljima iznijeti u remetinečkom zatvoru, kazao jutros jedan od Sanaderovih branitelja Čedo Prodanović. On je to obrazložio Sanaderovim zdravstvenim stanjem, s obzirom da pritvorenik ima problema s nogom koji je ozlijedio u austrijskom pritvoru. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar financija i trezora Dragan Vrankić potpisao je ugovor o kupovini zgrade ambasade Bosne i Hercegovine u Berlinu po cijeni od 572.000 eura. Zgradu je Bosna i Hercegovina i do sada koristila kao svoje diplomatsko predstavništvo, a bila je u vlasništvu Savezne Republike Njemačke. Vijeće ministara je odluku o kupovini objekta donijelo prošlog mjeseca, a sredstva su osigurana budžetom za 2010. godinu. Njemačka i Francuska su prevladale razlike i pred današnji vanredni sastanak u Briselu usaglasile stavove o tome kako će Europa pomoći Grčkoj i boriti se protiv širenja dužničke krize. Do dogovora dvije najveće evropske ekonomije došlo je kasno sinoć u Berlinu nakon 7 sati razgovora. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy postigli su sporazum o zajedničkoj francusko-njemačkoj poziciji, saopšteno je jutros iz kancelarije francuskog predsjednika. I Međunarodni monetarni fond je upozorio da evropski lideri moraju više uraditi kako dugovi ne bi zarazili cijelu evropsku ekonomiju. Zamjenik premijera Velike Britanije Nick Clegg izjavio je danas da je afera sa prisluškivanjem telefona u koju je umiješana medijska imperija Ruperta Murdocha stvorila rijetku šansu da se raščiste mutne veze između medija, policije i političara. Požar u rejonu sela Vrbno i Budoši sjeveroistočno od Trebinja prema Bileći, koji je aktivan već treći dan, zahvatio je više od 60 hektara niskog rastinja, a nepristupačan teren i vjetar usporavaju gašenje. Vatrogasci su uspjeli da spriječe kretanje vatre prema naseljenim mjestima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Pred sudom Bosne i Hercegovine održano je ročište za izjašnjenje o krivici u predmetu Zijad Turković i drugi, 11 osumnjičenih za teški kriminal koji uključuje više ubistava, pokušaj ubistva, pljačke, iznuđivanja, izjasnili su se da nisu krivi. Prvo optuženi Zijad Turković priznao je samo krivicu za pokušaj jednog ubistva, informiše Mirna Sadiković.
Prvo optuženi Zijad Turković priznao je krivicu za pokušaj ubistva Nasira Keljmendija, a za ostale tačke optužnice ne smatra se krivim. Saša Stjepanović, Nija Zuban, Mirza Drinić, Muamer Zahitović, Hilmija Mašović, Ermin Delić, Milenko Lakić, Fadil Aljović i Daniel Planinčić izjasnili su se da nisu krivi. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine spremno je za dokazni postupak optužbi koje im se stavljaju na teret, kaže glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Namjeravamo saslušati više od 100 svjedoka, konkretno za oko 150 osoba je predviđeno saslušanje u svojstvu svjedoka u ovom predmetu. Više stotina dokaznih materijala smo prikupili s kojima ćemo dokazivati odgovornost optuženih. Vjerujemo da ćemo dokazati krivnju optuženih po svim točkama optužnice i vjerujemo da ćemo temeljito i detaljno dokazati njihovu odgovornost za teška kaznena djela koja im se stavljaju na teret u okviru ovog predmeta, koji je doista najozbiljniji predmet protiv jedne zločinačke organizacije u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini.
U optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi se da je prvo optuženi Turković u periodu od početka 2005. do septembra 2010. godine organizovao i rukovodio grupom ljudi čiji je cilj bio neovlašten promet droga, oružja i vojne opreme. Zločinačka organizacija Zijada Turkovića tereti se za 5 monstruoznih ubistava, šverc droge, pokušaj ubistva 3 osobe, iznude i pljačku 2,5 miliona konvertibilnih maraka iz kargo centra aerodroma Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A sada političke teme. Vlada Republike Srpske danas je između ostalog ponovo razmatrala pripreme za popis stanovništva. Izvještaj Milorada Milojevića.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas nakon razmatranja informacije o pripremi popisa stanovništva u tom entitetu zaključke kojima poziva institucije Bosne i Hercegovine da što prije usaglase i usvoje zakon o popisu stanovništva na državnom nivou. Ukoliko se to ne dogodi do 1. septembra, premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić najavljuje da će se u tom entitetu ići samostalno na popis.
Jer nas obavezuje zaključak Skupštine Republike Srpske da ukoliko se zakon na nivou Bosne i Hercegovine do 1. septembra ne usvoji, da mi izvršimo popis stanovništva Republike Srpskog do 1. novembra ili do kraja novembra. To nije moguće uraditi, jer je to prekratak rok. Pripremljene radnje smo sve napravili i bitno nam je da dobijemo informaciju zajedničkih institucija da li je moguće usaglasiti ovaj zakon i onda posle toga, ako ne bude, mi ćemo ići popis stanovništva Republike Srpskoj.
Vlada je danas donijela odluku o imenovanju Mladena Milića za novog direktora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, čime je konačno prestao tehnički mandat direktorovanja kontroverznog Zorana Mastila, za čije ime se vežu loše poslovanje i malverzacije sa dodjelama penzija. Aleksandar Džombić.
Očekujemo od novog direktora da uvede više reda u fond PIO, u sam rad fonda PIO, ali uopšte u smanjenje deficita u fondu PIO.
Džombić navodi da je vlada naložila i upravnom odboru Srpskih šuma da riješi pitanje direktora Neđe Ilića, ne precizirajući da li to znači Ilićevu smjenu. Vlada je danas usvojila i prijedlog zakona o platama u javnim službama Republike Srpske, koji bi, kaže Džombić, trebao da donese reda među plate direktora u penzijskom i fondu zdravstva te ostalim vanbudžetskim fondovima.
Zakon je jasan i transparentan, tačno se znaju koeficijenti i veoma se lako mogu provjeriti primanja. Direktori ovih vanbudžetskih fondova će imati platu 2200 maraka plus minuli rad, znači negdje oko 2500 maraka.
U vladi kažu i da je 15. jula podnesena tužba protiv Federacije Bosne i Hercegovine zbog 52 miliona maraka duga od indirektnih poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sjednici Ustavno-pravne komisije Skupštine Bosne i Hercegovine danas je prisustvovao nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice Schwarz Schilling. Neke od poruka iz rasprave prenosi Tina Jelin.
Prvi korak u reformi Ustava Bosne i Hercegovine je implementacija presude suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, koja se, kako je podsjetio nekadašnji visoki predstavnik, odnosi i na niz ostalih zaključaka koji mogu utvrditi reformski put Bosne i Hercegovine. Prema Kristijanu Švarcu Šilingu, prioritetan zadatak Ustavno-pravne komisije te Direkcije za evropske integracije treba biti sačinjavanje takozvane liste manjkavosti u Ustavu u odnosu na evropske standarde, odnosno princip rada korak po korak, jer je sve ostalo nerealno. Ne možemo očekivati da nam s neba padne neki savršeni dizajn Ustava, nekakav novi Dayton 2, to je nerealno.
Korak po korak moramo tražiti rješenja problema zbog kojih Bosna i Hercegovina zaostaje. U tom procesu, dodaje Schilling, uključivanje zvaničnog Brisela je od velike važnosti, kako bi se spriječile manipulacije poput navoda da je centralizacija evropski standard. Obraćanje je nekadašnjeg visokog predstavnika u kontekstu presude Sejdić-Finci, članovi komisije su pozdravili. Ostalim preporukama bili su podijeljeni. Saša Magazinović, Socijaldemokratska partija.
Da li raditi samo na izmjeni Ustava u segmentu izbora članova predsjedništva ili raditi na otklanjanju svih diskriminacija? Logično je da se radi na otklanjanju svih diskriminacija.
Lazar Prodanović, SNSD.
Naša obaveza u smislu ispunjenja obaveze prema presudi Evropskog suda za ljudska prava, to je ono o čemu je sada uopšte u Bosni i Hercegovini moguće govoriti.
Dok su u SDS-u podvukli kako na bilo kakvu priču o Ustavu treba staviti moratorium, Schillingove navode kako je Dayton 2 nerealan u HDZ-u 1990. su odbacili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Nakratko se odvajamo od naših problema da bi pratili evropske. Naime, u Briselu se danas održava sastanak lidera zemalja članica Evropske unije koje nastoje drugim paketom pomoći pronaći spas za posrnulu grčku privredu. Svjetska tržišta očekuju snažan signal sloge između evropskih lidera za jačanje zajedničke valute. U tom pravcu ide i usaglašen stav Francuske i Njemačke uoči samita. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Njemačka i Francuska su prevazišle razlike i pred današnji sastanak u Briselu saglasile stavove o tome kako da Europa pomogne Grčkoj i bori se protiv širenja dužničke krize. Dogovor je najveće europske ekonomije postignut je kasno sinoć u Berlinu, a jutros potvrđeno je iz kancelarije Nicole Sarkozija i Angele Merkel. Problem je bio u tome što je Njemačka prethodno insistirala na tome da u sklopu bilo koje vrste dogovora o drugom paketu financijske pomoći Atini, grčki investitori treba na sebe da preuzmu gubitke. Međutim, protiv su bili Francuska i Evropska centralna banka koje strahuju da bi time mogli izazvati bankovnu krizu širom Europe i da bi Španija i Italija zapale u probleme. Po dolasku u Brisel premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, predsjednik Eurogrupe, izrazio je zadovoljstvo zbog dogovora Francuske i Njemačke. Mislim da je veoma korisno što su se Njemci i Francuzi usaglasili. To će današnji proces donošenja odluka olakšati. Predsjednik Eurozone je dodao: potrebno nam je sveobuhvatno rješenje za Grčku i za cijelu eurozonu. Ne možemo nastaviti da debatujemo o novim odlukama svake dvije sedmice. Zbog toga danas moramo doći do dogovora o tome što treba učiniti i generalno i u detalje. Uoči sastanka i predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso naglasio je neophodnost efikasnog djelovanja. Niko ne treba da ima iluzija. Situacija je veoma ozbiljna, zahtjeva odgovor, u suprotnom će se negativne posljedice osjetiti u svim dijelovima Europe i van nje. Sa pozitivnim signalima u Brisel jutros je stigla i njemačka kancelarka Angela Merkel. Sa ovim programom želimo da se suočimo sa problemom u korijenu. To znači da se održivost duga mora poboljšati, konkurentnost također mora biti unaprijeđena. To su dva glavna razloga što su neke zemlje u eurozoni u problemima. Samitu prisustvuje izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. To će biti njeno prvo međunarodno pojavljivanje u novoj ulozi koju je preuzela 5. jula.
Sada je 15 sati 14 minuta. Kratko podsjećanje na najvažnije vijesti. U sudu Bosne i Hercegovine danas je Zijad Turković priznao krivicu za pokušaj ubistva Nasera Keljmendija, ali je odbacio druge optužbe koje mu se stavljaju na teret. I ostalih 10 osoba osumnjičenih za najteža krivična djela izjasnili su se da nisu krivi. Zamjenik srbijanskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je danas da su dokumenti o odricanju prava na žalbu o izručenju Gorana Hadžića upućeni u Ministarstvo pravde, gdje ministrica treba potpisati nalog za njegovo izručenje Hagu. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić potpisao je ugovor o kupovini zgrade ambasade u Berlinu po cijeni od 572.000 eura. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader će na pitanje istražilaca odgovarati u zatvoru. Vanredni sastanak čelnika eurozone zbog drugog paketa pomoći Grčkoj. Olujno nevrijeme u Poljskoj i Češkoj, talas, vrućina Sjedinjenim Američkim Državama. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme. Temperature od 23 do 28 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije vašoj pažnji preporučujemo. Supervizor za Brčko Roderik Moore objavio
da je distrikt trenutno suočen sa najdubljom političkom krizom od osnivanja distrikta prije više od 11 godina.
Festival Baščašijske noći ove godine sa 38 zanimljivih programa. Večeras koncert Harisa Džinovića.
Sve se to dešava nekim otvorenim prostorima. Prilike oko 100.000 posjetilaca svake godine prati festival.
Ipak prvo pratimo suđenje Radovanu Karadžiću, gdje je sa svjedočenjem četvrti dan zaredom nastavio Reino Tunens, vojni vještak tužilaštva koji je istraživao zapovjedni lanac vojske Republike Srpske. U nastavku višednevnog unakrsnog ispitivanja optuženi je nastojao osporiti njegove zaključke kako je vojska Republike Srpske pri zauzimanju opština izvršavala direktive Srpske demokratske stranke kojoj je on bio na čelu. Izbilo je više žestokih rasprava, o čemu informiše Goran Jungwirth.
Direktive SDS-a i zacrtana karta Republike Srpske polovicom 92. godine prema Karadžiću su prikazane na sjednici predsjedništva na čijem je bio čelu sa svrhom stvaranja pregovaračke pozicije s Evropskom zajednicom, a ne kako bi se provelo etničko čišćenje, što tvrdi tužiteljstvo. No istraživač Tunens nije se s time složio. Riječima sudske prevoditeljice.
Moguće da je to bilo u svrhu pospešivanja pregovora. Međutim, u međuvremenu već su imali operacije koje nose datum 6. juni, gdje je identifikovan jedan određen broj ciljeva ili zadataka koje VRS treba da izvrši, a koja sadrže najmanje 5 ili 6 strateških ciljeva.
Karadžić se trudio osporiti zaključak istraživača Tunensa o tome kako je koristio kontroliranje humanitarne pomoći da bi izvršio pritisak na međunarodnu zajednicu prilikom mirovnih pregovora, kao i tezu tužiteljstva da se zaustavljanjem konvoja željela dodatno pogoršati situacija stanovnika zaštićenih enklava poput Žepe i Srebrenice.
Slažete li se, gospodine Tunens, da sam ja imao skoro 2000 km fronta, da sam imao 225.000 vojnika, da sam imao 1,5 milijuna gladnih ljudi, gladnog naroda pod sankcijama, da sam imao 61 opštinu gdje je rukovodstvo nevešto u radu. I vi sada kažete da sam ja izdavao naredbe koje su omogućavale ometanje humanitarne pomoći.
Žestoke rasprave i način ispitivanja od strane Karadžića izazvale su više puta reakcije predsjedavajućeg suca Ogon Kwona.
Da vidimo da li ste vi utvrdili koji je obim humanitarne pomoći imao smetnje.
Gospodine Karadžiću, postavili ste pitanje, svjedok se nije s vama suglasio i to je kraj, prelazite onda na drugu temu i nemojte se sporiti sa svjedokom.
Suđenje Karadžiću nastavit će se za 3 tjedna iskazom novog svjedoka optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nakon ljetne pauze Haškog suda. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Već su dobro poznati problemi u mukotrpnom formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, a naš današnji primjer je kanton Srednja Bosna. Nakon pisma visokog predstavnika Valentina Incka, zasjedao je kolegij kantonalne skupštine koji je zakazao vanrednu sjednicu kako bi se imenovao predstavnik hrvatskog naroda u rukovodstvo skupštine. Izvještaj Srećka Stipovića.
Danas je u Travniku zasjedao kolege iz Skupštine kantona Središnja Bosna, na kojim su predstavnici stranaka koji participiraju u zakonodavnoj vlasti razgovarali kako implementirati pismo visokog predstavnika Valentina Incka, kojim je proglasio odluke nove skupštine nevažećim, među kojima je i ona o imenovanju vlade i ministara, dok Ustavni sud Federacije BiH ne utvrdi je li povrijeđen vitalni nacionalni interes kluba Hrvata u kantonu Središnja Bosna. Josip Kvasina, predsjednik kluba Hrvata u Skupštini kantona Središnja Bosna.
Jasno je da ono imenovanje ne može smatrati legalno, legitimno iz onog pisma. Iako su neki komentirali, pa pismo je pismo, nije odluka. Mi smo jasno rekli, ko misli da pismo nema neku težinu, da je odluka nešto puno teže, nek se obrati u ured visokog predstavnika i kaže, a za nas to nema težinu.
Nikola Simić, predsjedavajući Skupštine kantona Središnja Bosna.
Odlači su da se obratimo pismom, dakle, visokom predstavniku u njegovom uredu, da primi jednu delegaciju od nekih nejasnoća koje su ovdje mogu iščitavati iz ovog pisma koje je nam uputio. Uputili smo pismo svim ministrima, znači dopis sa dopisom OHR-a, da se izjasni oko do PSOH-a, da li se stavljaju na raspolaganje u odlazeću vlade ili nastavljaju do utorka u 9 časova do kolegije.
Izvanredna skupština kantona Središnja Bosna zakazana za utorak, po svemu sudeći, bit će prvi korak da se konačno počnu rješavati problemi proizišli iz nepoštivanja statuta, poslovnika o radu i ustava kantona Središnja Bosna. Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila sukob interesa kod brčanskog gradonačelnika Dragana Pajića, a on mjesecima odbija dati ostavku, politička situacija u distriktu je najteža od njegovog uspostavljanja, javlja Zoran Matkić.
Slučaj Pajić podijelio je skupštinske zastupnike u dva nepomirljiva bloka, a kriza se prenijela i na vladu. Nakon dužeg vremena oglasio se i supervizor Roderick Moore.
Čini mi se da je distrikt trenutno suočen sa najdubljom političkom krizom od osnivanja distrikta prije više od 11 godina.
Ipak, on još uvijek gaji nadu da lokalni zvaničnici mogu postići kompromis i sami pronaći rješenje izlaska iz trenutačne krize.
Rješenje će biti pronađeno samo ukoliko politički lideri su spremni da pokažu dobru volju i spremnost za dijalog. Zato moj tim i ja vrlo pažljivo i svaki dan pratimo dešavanje ovdje i ako izgleda da će građani ozbiljno ispaštiti, naravno će biti razlog za intervenciju od strane supervizora. Bilo bi najlakše ja da izrazim svoje mišljenje o tome i da rešim odmah ovo pitanje. Ali ja se pitam da li bi to bilo u interesu institucija ovog distrikta. Neće za uvijek biti supervizor, neće za uvijek biti supervizija.
Supervizor je ostavio rok lokalnim zvaničnicima da do kraja idućeg mjeseca sami riješe međusobne nesuglasice. Ukoliko se to ne dogodi, očekivati je njegovo aktivnije uključenje u razrješenje političke krize u Brčko distriktu. Mur je ponovio da još uvijek nisu sazreli uvjeti za okončanje supervizije uz konstataciju da opstrukcije još uvijek stižu iz Republike Srpske. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sutra počinje, odnosno zvanično se otvara Sarajevo Film Festival i užurbano se radi da sve bude na najvišem nivou kao i prethodnih godina. Tako su danas predstavnici Vijeća Evrope govorili o svojoj saradnji s organizatorima festivala. Detaljnije Maja Bjelajac.
Vijeće Evrope smatra da je Sarajevo Film Festival prirodni odabir partnera za promociju osnovnih evropskih vrijednosti, jer je to mjesto susreta regionalne filmske industrije koja ističe slobodu izražavanja kroz umjetničko stvaralaštvo i razmjenu perspektiva, rekli su predstavnici Vijeća Evrope. Šefica misije Vijeća u Bosni i Hercegovini, Mary Ann Hennessy.
Kroz Fond za kinematografiju Euroimage Vijeće Evrope podržava 10 filmova koji će biti prikazani u sklopu Sarajevo Film Festivala, ali i pružajući financijsku podršku. Vijeće podržava festival i učešćem u audiovizualnoj observatoriji koja će podijeliti svoja saznanja u vezi s tržištem filma i javnim finansiranjem kinematografije u Europi. Vijeće Evrope će organizovati različite aktivnosti u vezi naše ovogodišnje teme, živjeti zajedno u Europi 21. vijeka, kombinujući različitosti i slobode.
Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Puri rekao je da aktivnosti Vijeća Evrope daju značajnu podršku onome što je festival radio proteklih 17 godina.
A to je da smo Sarajevo učinili gradom koji tokom 9 dana Sarajevo Film Festivala postaje mjesto okupljanja, mjesto življenja u kojem dolaze svi. Za nas posebno značajno da dolazi regija koja je bila puna turbulentnih događanja u zadnjih 15-20 godina.
Tokom festivala u organizaciji Vijeća Evrope bit će prikazan kratki dokumentarni film Understand Me, Understand Us, koji predočava život u modernom Sarajevu kao stjecištu religija, etničkih grupa, kultura i jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Bjelajac.
O još jednom festivalu u Sarajevu. Tradicionalne baščaršijske noći već 16 godina se održavaju u glavnom BH gradu. Učiniti taj grad atraktivnijim za brojne goste, ali i građane, ideja je vodilja ove manifestacije. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Ovogodišnje Baščaršijske noći nude 38 sadržaja muzičkog, teatarskog i likovnog karaktera, kaže Goran Rašić, direktor javne ustanove Sarajevo Art, koja organizira festival.
Nastojimo da pokrijemo sav presjek kulturnih dešavanja koja bi mogla biti interesantna ne samo našim sugrađanima, nego ljudima koji su u julu u Sarajevu. Sve se to dešava na nekim otvorenim prostorima, prilike oko 100.000 posjetilaca svake godine. Prati festival.
Na 16. Baščaršijskim noćima učestvuje preko 1000 učesnika, a trećinu čine umjetnici iz preko 10 zemalja svijeta. Do kraja festivala je još 10 dana. Goran Rašić najavljuje nekoliko predstojećih sadržaja.
21. jula nastup Harisa Džinovića, 26. jula 35 godina Sarajevo diska, nastupit će Edo Pandur zajedno sa gostima koji su svih proteklih godina snimali za tu diskografsku kuću. 27. jula Dominant kvartet koji dolazi iz Rusije, možda trenutno najkvalitetniji gudački kvarteta u Europi. 28. jula jedan teatar iz Italije, Motus Dansa, teatar koji bez teksta izvodi svoj predstav.
Pristup svim sadržajima 16. po redu Baščaršijskih noći je besplatan. Za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Na području Neuma zbog požara koji je juče izbio proglašeno je stanje elementarne nepogode, javila Adla Dizdar.
U mjestu Gradac na ulazu u Neum iz pravca Svitave jučer se aktivirao požar većih razmjera. U večernjim je satima ipak saniran, te je stanje danas pod kontrolom, kaže Živko Matuško, načelnik općine.
Pa evo, trenutno stanje na terenu je, požar je ugašen, pod kontrolom sve. Na terenu je stanje tako da moramo biti stalno u pripravnosti. Teren je velik, nepristupačan.
Iako je požar ugašen, na tom dijelu Neumske općine proglašeno je stanje elementarne nepogode. Matuško kaže, izgorjelo je nekoliko desetina hektara raslinja i maslinika.
U pitanju su veći broj maslina, recimo 400 do 500 stabala maslina, što starih, što novih sadnica je izgorjelo. Zbog toga smo proglasili stanje prirodne nepogode od požara na dijelu općine Neum.
Neumska općina u ljetnom se periodu konstantno suočava s požarima, dok u zimskim danima stanovništvo nerijetko strahuje od poplava. Na sve te nedaće vatrogasci i civilna služba uspijevaju odgovoriti, kaže načelnik, ali uz pomoć dobrovoljaca i samog stanovništva.
Mi odgovaramo što možemo u našoj mogućnosti, a normalno da nastojat ćemo da tu službu dovedemo još bolje stanje. A eto, zahvaljujući našim dobrovoljnom vatrogasnom društvu i ljudi sa terena, uspijevamo odoliti im prirodnim nepogodama.
U vatrogasnoj službi Neuma sumnjaju da je jučerašnji požar izazvao ljudski faktor. Međutim, uzrok požara kao i procjenu štete, krizni će stožer utvrditi tek u narednim danima. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Adla Dizdar.
I pred kraj emisije je nekoliko vijesti koje su pristigle tokom njenog emitovanja, saopštava Milenko Vočkić.
U Sarajevu je, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u toku sastanak lidera SDP-a Zlatka Lagumđe, SDA Sulejmana Tihića i HDZ-a Dragana Čovića. Tema iznenadnog sastanka je dogovor o novim prijedlozima za formiranje vlasti na nivou državi. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc pozdravio je hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića kao veliki uspjeh vlasti Srbije, istakavši istovremeno da ga veoma interesuje gdje su oni bili do hapšenja i ko im je pomagao. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović je danas izjavio kako bi bilo dobro da se Goranu Hadžiću sudi tamo gdje je zločine počinio, u Hrvatskoj, ali da Haški sud ima prioritet. Vrhovni sud Republike Srpske donio je presudu na osnovu zahtjeva Transparency Internationala za vanrednim preispitivanjem presude Okružnog suda u kojoj se navodi da Milorad Dodik nije bio u sukobu interesa u situaciji kada je 2008. njegov sin dobio kredit od Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, iako je Dodik u isto vrijeme bio u kreditnom odboru koji je odobrio pomenuti kredit, saopštio je Transparency International. Vrhovni sud je nažalost potvrdio presudu Okružnog suda navodeći da je zakon sprječavanju sukoba interesa na nivou Republike Srpske donesen nakon spornog kredita, te da se nije mogao primjenjivati u datom slučaju. Transparency International ponovo upozorava na to da ovakav odnos prema zakonima potpuno obesmišljava institut sukoba interesa. I u kratko vremenu i dalje promjenjivo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas u program za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam urednik vijesti Milenko Vočkić, Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.